inter la kongresanoj de la 103 Universala Kongreso de Esperanto en Lisbono eblas renkonti nur unu irananon kaj temas pri doktoro Kejan Sajjadapur. Eble mi malbone prononcis, do bonvolu prezenti vian nomon mem.
Saluton, mi estas Kejan Sajjadapur.
Koran dankon, almenaŭ oni aŭdu la diferencon en mia prononco kaj la via. Fakte tio estas tute escepta situacio, eble escepta en la senco ke vi estas. Ĉar bedaŭrinde ni devis iel kutimiĝi ke dum la universalaj kongresoj lastatempe ne aperas esperantistoj el via lando, dum la esperantista movado komunumo tie viglas. Pri la vigleco, pri tio kio okazas en Irano, ni jam iomete aŭdis dum la tago de lernado, kiam vi parolis pri literaturo persa kiel kontribuinto al la tago. Do eble kelkajn vortojn pri tio kio okazas en Irano, ĉar simple vi vivas tie kaj vivas ankaŭ la Esperanto komunuman vivon.
Do en Irano ni havas longan historion pri Esperanto-movado, pli ol cent jaroj estas la historio, kaj Esperanto venis de Eŭropo tra Rusio al Irano. Do irananoj ĉiam estis relative pozitiva pri la fenomeno de Esperanto, de universala lingvo. Estas kelkaj aferoj, ĉar irananoj estas la nura lando kiu havas hindurupan lingvon. Do oni povas en Irano facile lerni Esperanton, pli facile el aliaj aziaj landoj. Sed irananoj havas la araban alfabeton, do ili bezonas iun lingvon por komuniki kun aliaj homoj kaj tiun deziras. Pro tio irananoj havas pozitivan impreson per la lingvo kaj ili deziras sti la lingvon kaj lerni ĝin. Kiel en aliaj lingvoj dum la lastaj jaroj aŭ jardekoj malpliiĝis la numero de esperantistoj kaj ne estas multe da junaj esperantistoj, sed ni havas ankaŭ junaj aktivaj esperantistoj. Kaj jam en Irano ni havas multe da esperantistoj kaj ili deziras fari ion per la lingvo. Do nun ni havas asocion, nun ni havas nian kongreson, jaran kongreson, ni havas prelegoj, ni aĉetis malgrandan oficon. Esperantistoj kolektis monon kaj en la centro de Teherano ni aĉetis kaj nun ni preparas ĝin por uzo. Ni havas revuon kaj eble venontjare ni atingos la jubilean 50 numeron de nia revuo, mi esperas. Jes, ni ankaŭ havas aliajn atingojn. Ekzemple, ni jam ricevis la permeson havi Esperanto en universitala nivelo. Ne temas peri nur kurso, sed peri iu diplomo, iu permesata kurso por Esperanto tradukado. Sed ni ankoraŭ ne realigis ĝin, ĉar ni havas ne sufiĉe da fortoj, da kompetentaj personoj por tiun fari, sed ni klopodas uzi ĝin, ĉar estas granda atingo laŭ ni, ĉar tiu en Irano estas malfacila havi tiun permeson. Do ni suferas de malmulteco de fortoj, de kompetentaj esperantistoj kiu povas fari kaj plue enirigi la aferojn. Kaj mi pensas ke en aliaj landoj ankaŭ tiu problemo ankaŭ ekzistas. Do ni ankaŭ havas tiun problemon. Kaj la alia problemo kiu ni havas kaj eble ne estas tiom grava en aliaj landoj estas ke multaj el niaj fortoj migras al aliaj landoj, kaj kiam ili migras, do kiel migranto aŭ migrinto ili havas problemojn, do ne estas aktivaj en nia movado, sed ankaŭ ne estas aktivaj en la novaj landoj al kiuj ili migris, ĉar ili ne havas sufiĉe da tempo. Por migrantoj estas multe da problemoj. Tio estas grava afero, ĉar ni devas la restintai fortoi devas pereni ciuin taskoin, kai fari ciuin taskoin, kiu antaue faris pli da personoi. Kai tio estas problemo, do eble ili ne povas, car ne estas suficie da tempo. Do kelkai taskoi restas nefarintai.
Bone, vi prave atendigas che tiu problema aperas in multe aliei landoi, in diversi landoi asocioi, ciu ne? Se tamen, iam la ideo che aperos tiu lauvica numero de via brilega revuo, ciu bedaurinde ne plu aperas pa performe, sia tempe gi esis atinganta nian redaccion, ni povis prigi paroli al vasta pubblico. La facto che vitamen povis accetti la mia sideon estas gratulinda, la aliatero, facte, se vi successos atingi tiu nivelon per cui vi jus diris, ne, che estos diploma universitata, do tiu iam estas atingajo, kai eble mi ancau suflaru, che venontiare Irano gastigos internazionale evento.
Devas peri Mezoriento conveno, kiu mi esperas okazos fine de marto, okazos en Irano, urbo Kashan, kiu estas antikva urbo, relative proxima al Teherano, kaj eble estas post kongreso en Teherano, estas la unua conveno, internazionale conveno en Irano. Ni esperas ke multe da esperantistoj partoprenu kaj ĝuu la situacion en Irano.
Do tio estas kio okazas en Irano. En Lisbono, aliflanke okazas multaj aliaj aferoj, okazas ankaŭ kunsidoj de profesiaj grupoj aŭ grupoj de interesiĝoj. Kaj vi dum Lisbona kongreso gvidos grupon de medicinistoj.
Jes, estas collectivo de esperantisto e medicinisto qui estas membro de UMA Universala Medicina Esperanto Asocio. Fakte UMA ankaŭ havas kelkajn problemojn, sed jam aktivas, havas sian revuon MIR ankaŭ kongresoj. Dum kongreso kiu okazas ĉiu dujare, kutime oni iras kaj renkontas la medicinistoi, la curatsistoi de la congresa urbo. Sed dum la iara conveno de UMA en universala congreso, cutime nur ni collectijas cae rigardas al cui tiui ni fares dum la iaro, cae cui estas la proiectoi por la venonta iaro, cae tiel.
Do. Koran dankon pro ĉi tiu informoj, multajn sukcesojn al la irana esperantistaro, multajn sukcesojn ankaŭ al medicinistoj esperantistoj.
Koran dankon ankaŭ al vi por la intervjuo.
Koran dankon.